Axşamınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağım, Rövşən Qəmbərov. Amerika Prezidenti George Bush deyib ki, gözləyir ki, qarşıdakı aylarda İraqda daha ağır döyüşlər baş verəcək. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin bir qrup jurnalisti siyasi sığınacaq üçün Avropa ölkələrinə müraciət eləyəcəklər. Və Ukrayna Prezidentinin işdən çıxardığı baş prokuror, prokurorluğun binasının qapılarını sındırıb içəri keçib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Amerika Prezidenti George Bush deyib ki, gözləyir ki, qarşıdakı aylarda İraqda daha ağır döyüşlər baş verəcək. Bush bunu Ağ Evdə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Bu yay bizim İraqla bağlı yeni strategiyamız üçün həlledici olacaq. Bizim əlavə qüvvələrimizin Bağdatda yerləşdirilməsi iyunun ortasına qədər davam edəcək. Onlar İraqın yaraqlardan təmizlənməsinə başlayanda bu əks reaksiya doğuracaq. Onlar partlayışlarla, qətirlərlə bizim fəaliyyətimizi dayandırmağa çalışacaqlar. Ona görə də yaxın həftələrdə və aylarda İraqda daha ağır döyüşlər gözləyirik. Həm İraqlılar, həm də Amerika qüvvələr arasında daha çox itkilər olacaq. Prezident bildirib ki, Konqres üzvləri ilə ortaq məxrəcə gəliblər ki, İraq hökuməti gərək yaraqlarla mübarizədə və siyasi barışığın əldə edilməsində inkişaf olduğunu göstərsin. Dünyada nüvə silahına tam qadağa qoyulsun. Bunu Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əlbaradeyi deyib. O bu fikirləri Lüksemburqda keçirilən nüvə fəlakətinin qarşısının alınması haqqında beynəlxalq konfransda bildirib. Baradey istəyir ki, dünya ölkələri nüvə silahı ilə bağlı yeni kollektiv təhlükəsizlik sazişi hazırlasınlar. O deyib ki, atom silahı olan dövlətlər öz cəbhəxanalarını genişləndirirlər və müasirləşdirirlər. Bu isə nüvə silahı olmayan dövlətləri qıcıqlandırır. İsrail ordusu Həmasın 30-dan çox yüksək vəzifəli üzvünü həbs eləyib, o cümlədən təhsil naziri Nasir Şairi. Fələstin prezidenti Mahmud Abbas deyib ki, bu, sülh danışıqlarına zərbədir. Abbas həm fələstinləri, həm də İsraili zorakılığa son qoymağa çağırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam eləyir. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin bir qrup jurnalisti siyasi sığınacaq almaq üçün Avropa ölkələrinə müraciət edəcəklər. Bu haqda qəzetin şöbə müdiri Üzeyir Cəfərov məlumat verib. O və qəzetin daha 5 əməkdaşı müraciətlərini sabah Avropa ölkələrinin Bakıdakı səfirliklərinə təqdim edəcəklər. Üzeyir Cəfərov qərarını belə izah eləyib.
Belə bir şəraitdə çalışmaq da mümkün deyil. Yəni bir dəfə mənə aprel ayının 20-sində baskı olub və həyatım yəni ölümdən dönmüşəm. Ona görə də mən hesab edirəm ki, artıq indi qəzetlər fəaliyyətini dayandırandan sonra biraz da bizə qarşı öz başınalıq artacaq, çünki bundan istifadə eləyəcəklər. Buna görə də belə bir qərara gəlmişəm.
Gündəlik Azərbaycan qəzetindən Üzeyir Cəfərov. Avropa Şurasının baş katibi isə təəccüblənib ki, Azərbaycan hakimiyyəti onun tələblərinə niyə məhəl qoymur? Jurnalistlərin hüquqlarının pozulması niyə davam eləyir? Terry Davis bunu Turana müsahibəsində deyib. Davis bildirib ki, ifadə azadlığının belə ciddi və nümayişkərənə şəkildə pozulduğu halda susa bilməz. Bəs nə etmək fikrindəsiz? Bu sualın cavabında Davis deyib ki, son hadisələrlə bağlı Azərbaycan hökumətindən cavab gözləyir. Tam mənzərəni əldə edəndən sonra gələcək addımlar haqqında qərar qəbul edəcək. Robert Koçaryan İlham Əliyevlə görüşməyə razıdır. Prezidentlərin görüşü iyunun 10-da MDB-nin Sankt-Peterburqdakı sammitində baş tuta bilər. Buna ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri deyiblər Ermənistandakı görüşlərinin nəticələrindən danışarkən. Həmsədrlər ümid eləyirlər ki, görüşə İlham Əliyev də razılıq verəcək. Minsk qrupunun Rusiyalı və Fransalı həmsədrləri Yuri Merzlyakov və Berner Fasiye dünən Yerevanda həm prezident Koçaryanla, həm də baş nazir Serj Sarkisyanla görüşüblər. Bugün isə onlar Bakıya gəliblər. Merzlyakov deyib ki, əgər prezidentlərin görüşü uğurla keçsə, Qarabağ probleminin həllində sonacan razılaşdırılmamış məsələ qalmayacaq. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko baş prokuroru işdən çıxarıb. Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi bunu belə izah edib ki, Svetoslav Piskun eyni vaxtda həm baş prokuror, həm də parlamentin üzvü ola bilməz. Yushchenko Krımın prokuroru Viktor Şemçuku baş prokurorun əvəzi qoyub. Piskun isə Yushchenkonun bu fərmanına tabe olmayıb. O, xüsusi təyinatların dəstəsi ilə baş prokurorun binasına gəlib, qapını sındırıb və içəri keçib. Ukrayna parlamenti bundan bağlı bəyanat verib, prezidentin qərarını sabitliyə təhlükə kimi qiymət Piskun, prezidentin əsas rəqibi başnazir Yanukovicin tərəfdarıdır. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. Verilişimiz də Kontekst proqramı ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramımıza başlayırıq. Mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Azərbaycan ədliyyəsi rüşvətxorluqda dünyada 33-cü yerə qoyulur. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının hesabatı.
Bütün problemlərin kökü məhkəmədədir. Hər bir məmur bilsə ki, o hansı bir qanun pozuntusunda sonda gəlib ədalət məhkəməsi ilə üzləşək, inanın ki, korrupsiyanın səviyyəsi azalar.
Əzbəyev metrosunda ticarət mərkəzini elə söküblər ki, satıcı özünü güclə çıxardıb.
Mən üz qırdığım yerdə traktor, ən birinci mənim putkamı tutdular. İçində kredit qarışıq, qaçdıq çölə. Kreslom qaldı, tumbuşkam qaldı. Mənə deyən, o ziyanı kimə deyəcək?
İrandakı nümayişlərə Bakıda nə deyirlər?
Bütün dünyada olan beynəlxalq qurumlar buna girişməlidir və İran rejimini daha artıq məncərədə və sıxıntıda saxlamalıdır ki, bu İran siyasətlərini alsak.
Məscidlərdə mikrofonla azan oxumaq qadağan olunub. Zəhərlənən siyasətçilər siyasi böyüyür. Bu dəfə növbə Qırğızıstanın baş nazirinə çatıb. İndi isə bir qədər ətraflı. Xarici iş adamı Azərbaycandan gedəndə hansı təəssürat aparır? Transparency International bu təəssürat əsasında hazırladığı növbəti hesabatını yayıb və korrupsiyanın səviyyəsinə görə Azərbaycan 163 ölkə arasında 130-cu yerdədir. Siyahı ən az korrupsiya olan ölkədən başladığına görə Azərbaycan dünyanın ən rüşvətxor 33 ölkəsinə daxildir. Yeni hesabatın bir özəlliyi odur ki, yalnız ədliyyə sistemindəki korrupsiyaya həsr olunub. Hesabatda Azərbaycan barədə nə deyilir, bundan Ruzanna Rəşid qızı danışacaq.
Azərbaycan kağız üzərindəki saatlarla reallıq arasında yuxulamaqdadır. Bu, hesabatın Azərbaycana aid hissəsinin başlığıdır. Transparency International'ın hesabatında deyilir ki, məhkəmələrin azad olmaması, korrupsiyalaşması Azərbaycanda ciddi problemdir. Hakimlərin maaşı az, işləri çoxdur. Regionda ən az hakim Azərbaycanın payına düşür. Üstəlik, hakimlərin peşəkarlıq səviyyəsi aşağıdır. Azərbaycan məhkəmələrini xarakterizə eləmək üçün hesabatda AXCP sədrinin müavini Fuad Mustafayevdən sitat gətirilib. Mustafayev deyir ki, Azərbaycanda məhkəmələr iki prinsip əsasında qərar çıxarırlar. Ya siyasi hökm verir, ya da qanunu daha çox pul verən xeyrinə yozurlar. Vəkillər isə şikayətlənirlər ki, onlar vəkil yox, dəlala çevriliblər. Transparency International deyir ki, Azərbaycanda korrupsiya ilə bağlı şikayətlərin 5-dən 1-i məhkəmələrdən, hakimlərdəndir. Amma heç kim korrupsiyaya görə cəzalandırılmayıb. Cəzalanan hakimlər, hakim paltarını şəxsi ofislərində geyinən, məhkəmə prosesini uzatmaq ya da işin öhdəsindən gəlməməkdə günahlandırılanlardır. Son söz prezidentindir. Bu isə Azərbaycan məhkəmə sistemində islahatlardan danışan bölmənin başlığıdır. Yəni, Transparency International islahatları qeyd edir, deyir ki, bölgələrdə apellyasiya, iqtisad məhkəmələri var, hakimlər imtihanla seçilir, amma son sözü prezident deyir. Çünki hakimlərin seçilməsinə, işdən çıxarılmasına məhkəmə şurası baxır. Məhkəmə şurasının 15 üzvünü prezident ya da parlament və ya konstitusiya məhkəməsi təyin edir. Hakim olmaq istəyənlər 3 mərhələli imtihan veriblər. İndi imtihanlardan keçənlər məhkəmə şurasında intervyudan da keçməlidirlər və sonra şura seçilənlərin siyasını təsdiqləmək üçün yenə prezidentə verməlidir. Korrupsiya indeksinə gələndə Azərbaycan qonşularının hamısından geridədir. Daha doğrusu, korrupsiyanın səviyyəsinə görə irəlidədir. Məsələn, Ermənistan 94-cü, Gürcüstan 100-cü, Azərbaycan isə 130-cu yerdədir.
Bu, Transparency International təşkilatının hesabatında Azərbaycan barədə deyilənlər idi. İndi görək Bakıda bu deyilənlərlə razılaşırlarmı? Bunu Maarif Çingizoğlu öyrənib.
Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının icraçı direktoru Rəna Səfərəliyeva hesabatı obyektiv sayır. Onun sözlərinə görə uyğun məsləhət və ictimai maraqların müdafiəsi ilə bağlı, 2 il əvvəl başladıqları layihə ilə bağlı onlara edilən müraciətlərin təxminən 4-də 1-i məhkəmələrlə bağlıdır.
2 ildir ki, biz vətəndaşlarının şikayətləri qəbul edirik. Bizə bütün daxil olan şikayətlərdən 4-də 1-i ya məhkəmələrin qərarları ilə bağlıdır, ya məhkəmə qərarlarının icraatı ilə bağlıdır. Yəni ki, layihənin nəticələri bunu göstərir ki, həqiqətən bizdə məhkəmə sistemində böyük problemlər mövcuddur.
Rəna Səfərəliyeva. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin hakimi Qurban Hacıyev isə Azərbaycan məhkəmələri və hakimləri haqqında deyilən bu fikirlərlə heç cür razılaşmır.
Mən buna çox mənfi yanaşıram. Bunlar harada monitoring etsinlər, bunu kimdən monitoring etsinlər, bunu necə bunlar müəyyən edirlər, bunu necə bəs çatdırırlar, deyirlər, valla nə deyirlər.
Qurban Hacıyev, Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasim Mövsumov isə deyir ki, indiyə qədər regionlarda keçirdikləri sorğularda ən çox şikayətlər məhkəmə sistemi ilə bağlı olub. Bu baxımdan da o hesabatda Azərbaycanla bağlı məlumatları reallıq sayır.
Bütün problemlərin kökü məhkəmədədir. Hər bir məmur bilsə ki, o hansı bir qanun pozuntusunda sonda gəlib ədalət məhkəməsi ilə üzləşək, inanın ki, korrupsiyanın səviyyəsi azalar. Bu beynəlxalq şəffaflıq təşkilatının müsabatında çox maraqlı məqamlar var. Məsələn, burada bir şey deyə bilər ki, dünyada korrupsiyanın səviyyəsi az olan ölkələr, məsələn, Danimarka, İsveç, Finlandiya ölkələrdə də məhz məhkəmələrdə korrupsiyanın az olduğu ölkələr sayılır. Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsinin yüksək olmasının ən birinci səbəblərindən biri də məhkəmə sisteminin korrupsiyalaşmasıdır. Bilirsiniz, təhsili və məhkəməsi korrupsiyalaşmış bir ölkə heç vaxt inkişaf edə bilməz.
Cənab Mövsümova görə belə bir sənəd olmasa da, onsuz Azərbaycanda hamı yaxşı bilir ki, ölkədə korrupsiyanın səviyyəsinin yüksək olması məhkəmələrdən asılıdır. Vasim Mövsümov məhkəmələrlə bağlı digər bir məsələyə də toxunur. O qeyd edir ki, dəfələrlə olub ki, rayon məhkəmələrinin və apellyasiya məhkəmələrinin çıxardığı hökm və qərarları Ali Məhkəmə ləğv edib. Amma bir nəfər də olsun həmin qərarları qəbul edən rayon məhkəməsinin hakimi cəzalandırılmayıb. Dövlət qulluğunu idarə etmə şurası yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə dövlət komissiyası isə yeni yayıldığından hesabata tələsik münasibət bildirmək istəmir. Məhkəmə hüquq şurasından da sənədə hər hansı mövqe öyrənmək mümkün olmadı. Hakimiyyət yönlü Ana Vətən Partiyasının sədr müavini deputat Zahid Oruc isə hesabatı qeyri-obyektiv sayır. Amma onu da qeyd edir ki, bu həmin hesabatın tamamilə rədd edilməsi kimi qəbul olunmamalıdır.
Əgər informasiyalar bütövlükdə bütün tərəflərdən götürülmüş olsaydı, mən hesab edirəm ki, bu daha ədalətli yanaşım olardı. Mən hesabatı əslində bütövlükdə götürdə qeyli obyektiv hesab edirəm, amma bu o nəticəni doğurmur ki, həmin hesabat bütövlükdə kənara atılsın, hakimiyyətin və yaxud da ki, məhkəmə orqanlarının fəaliyyətində nəzərə alınmasın. Bütün hallarda onun üzərində geniş analiz işləri aparılmalıdır, amma ona ümumi yanaşmamızsa mənim dediyim kimi.
Millət vəkilindən fərqli olaraq məhkəmə sistemi ilə daha yaxından tanış olan vəkil Osman Kazımov isə hesabatda yer alan fikirlərlə tam razıdır.
Bütün bunlar Transparency International təşkilatının ədliyyə sistemindəki korrupsiya haqda yeni hesabatı və buna Bakıdakı reaksiyaları idi. Hesabatla bəziləri razılaşmır, ancaq ədalətli məhkəmə olsaydı, məsələn, satıcını belə küçəyə atardılarmı? Kontekst proqramımız davam edir. Bakıda Əzbəyov metrosunda ticarət mərkəzini sökürlər. Bir çox dükanları elə söküblər ki, satıcılara imkan da verməyiblər ki, mallarını çıxarsınlar. Əksəriyyəti məcburi köçkün olan satıcılar deyirlər ki, onlara əvvəlcədən xəbərdarlıq da edilməyib, nə qədər malları batıb. Şahnaz bəylər qızı orada olub onun reportajına qulaq asaq.
Mən üz qırdığım yerdə traktoru, ən birinci mənim futkamı tutdular. İçində kredit qarışıq, qaçdıq çölə. Kreslom qaldı, tumbuşkam qaldı. Mənə deyən, o ziyanı kimə deyəcək? Allahın adı haqqı, 10 min dollar da borcum var. Gedib kredit götürmüşəm. İndi məni tutub atacaqlar içəri, vəssalam.
Tutulmağından qorxan Elman Abbasov da dünən axşama kimi Əzbəyov metrosundan yaxınlığında kiçik bərbər köşkü də balaca dükanı da var idi. Amma mayın 23-də axşam saat 18-də Əzbəyov metrosunun yaxınlığındakı Merkuri Ticarət Mərkəzinin, eləcə də bu ətrafda yerləşən bütün kafelərin, xırda dükanların, təmir sexlərinin sökülməsi ilə təxminən 2000-dən artıq adam kimi o da işsiz qalıb. Özünün dediyinə görə 11 ildə qurduğu işi 10 dəqiqənin içində traktorun yedəyində gedib. Nizami rayon icra hakimiyyətindən bildirirlər ki, Əzbəyov metrosunun yaxınlığındakı obyektlərin sökülməsi, həmin ərazidə yolun genişləndirilməsi, yeni yol ötürücüsünün quraşdırılması ilə bağlıdır. Sökülmüş obyektlərdə çalışanlar bu tikintiyə qarşı deyillər. Şikayətləri ondandır ki, bu haqda onlara niyə vaxtında xəbərdarlıq edilməyib, niyə onları başqa yerə köçürmək haqda təklif olmayıb, niyə maddi təzminat haqqında heç bir rəsmi söz deyilmir. Elə buna görə də traktorlar obyektləri dağıtmağa başlayanda rəsmlərlə cəmaat arasında qarşı durma da olub. Amma polisin müdaxiləsindən sonra ara sakitləşib.
Bizi xəbərdarlıq eləmədən 2 saat ərzində karantinli zona kimi hansısa elə bir ki, burada bir xəstəlikdir, xəstəlik mənbəyidir, nədirsə traktorların hamısını gətirib söktülər.
Merkuri Ticarət Mərkəzində işləyənlərin böyük əksəriyyəti Füzuli rayonundan olan məcburi köçkünlərdir. Deyirlər ki, biz bununla ikinci dəfə qaçqın düşdük.
Biz Ermənistandan çıxdıq, amma belə hərəkət görmədi ya bala. Ermənistandan çıxdıq, erməni bizə vaxt verdi. Dedi, bir ayə çıxın.
Batukanda, bizim ət dükanı. 12 ildir mən əzbəyov da işləyirəm. Həldi dirədi, söküdü dükanı. Dedim, heç olmasa icazə və xalidəyini 2-3 min pulu vermişəm də. Götürüm xalidəyini ki, aparım. And olsun Allaha faizlə borc götürüm o almışam. İndi o bankın pulunu mən necə verim? Ay İlham Əliyev, ay Mehriban xanım. Biz bankın pulunu hardan verim? İndi bank məni suda məhkəməyə versə, mənə cinayət işi açacaqlar. Zəhmətkeş insan cinayətkar olacaq, amma yox olmayacaq.
Nizami rayon icra hakimiyyətindən sizə deyilənlər təksib olunur. Bildirirlər ki, cəmaata 3 gün əvvəldən xəbərdarlıq edilib. Bundan başqa komissiya yaradılıb, inventarlaşdırma işi aparılıb. O ki, qaldı burada çalışanların başqa yerə köçürülməsinə və ya maddi təzminat ödənməsinə icra hakimiyyətindən bildirirlər ki, müraciət olunarsa araşdırıb onlara cavab verəcəklər. Bu durumda vəziyyətə aydınlıq gətirə biləcək adamsa bazarın direktoru ola bilərdi ki, dünən axşamdan qaçaq düşüb. Bəzilər deyir ki, Merkuri Ticarət Mərkəzinin rəhbəri özü də baş verənlərdən xəbərsizmiş. Kim də deyir ki, Ticarət Mərkəzinin söküləcəyi haqqında əvvəlcədən söhbət gedirmiş, sadəcə vaxtı bilinmirmiş. Amma rəhbərlik cəmaatı dünənə kimi əmin eləyirmiş ki, narahat olmayın.
Qorxuma yaxınlaşdım, dedim malı götürüm, dedi götür, götür. Axşama buldu ziyanı verdi, mənim mallarım, indi mən ardan gətirib verim o. Vurdular üzümü də yadımı da, traktın üstümə üzümü.
Başqa bir sahibkar, buradakı kafelərdən birinin sahibi olan Fərux Nəbiyev isə artıq pəncərələri, qapıları sındırılmış, kafenin ortasında oturub başını qucaqlamışdı. Deyir ki, buranı özəlləşdirib, bütün sənədlər də əlindədir. Sahibkar kimi isə əvvəldən ona xəbərdarlıq edilməyib. Başqa yerə də üz tutmaq niyyəti yoxdur.
Kimə müraciət eləyir, sökür də, hökumətdir, sökür. Kimə deyəsən?
Qəhərdən boğula-boğula danışan Şahmar Qurbanov bu bazarda nəzarətçi işləyirmiş. Deyir ki, bu hərəkətlə xalqı dövlətin, dövlət başçısının üstünə qaldırmaq istəyirlər.
Bu xalqı vadar edirlər ki, biz prezidentə üstünə, əleyhinə hərəkət lazım deyil o.
Yer versinə, hökmən də əzbəyə yox, başqa yerdə bir bazar təşkil eləsinlər. Başına dönüm, qurban olum, biz nə davə eləmirik, nə kişilərimiz qırğına çıxmır. Hamısı bu oyunu çinlə qoyub, zavodu yox, fabriki yox, gəsin işləsinlər.
Əzbəyə metrosunun ətrafında isə elə obyekt sahibləri qədər də polis əməkdaşları var idi. Amma cəmaat ondan şikayətlənirdi ki, polisin çoxluğuna rəğmən onların toz torpaq altında qalan mallarını da, obyektlərindən olub qopanı da talan eləyirlər. Nizami rayon polis idarəsinin əməkdaşları isə dedilər ki, oğurluq filan olmayıb. Əgər kiminsə şikayəti varsa, qoy müraciət etsin.
Təbii, təbii, narahat olun. Bizə kim müraciət edir ki, ömək?
Malların uğranması yalan söhbətdir. Dünəndən tədbir vaxtından polis ictimai qaydanı qoruyub. Hər bir vətəndaş öz satdığı əmlakını aparır. Heç bir oğurluq hadisəsi olmur.
Bəlkə bu söhbəti elə bu yerdə də başa vurmaq olardı. Amma bu vurha-vurda ziyan təkcə burada çalışanlara dəyməyib. Bəxtiyar Quliyev adlı bir gənc deyir ki, elə dünən axşam telefonunu təmir üçün buradakı köşklərdən birinə verib. Bugünsə gəlib ki, lələ köçüb, yurdu qalıb.
Şahnaz bəylər qızı, indi satıcılar hökumətin iki nazirliyini və Bakı meriyasını məhkəməyə verə bilərlərmi? Yoxsa bank satıcını məhkəməyə verəcək ki, borcunu qaytarsın. Kontekst proqramımıza məhkəmələrin vəziyyəti haqqında hesabatla başlamışdı. Kontekstdən sonra isə ondan danışacağıq ki, məhkəmədən sonra həbsə atılanla necə rəftar olunur?
Tanınmışlar.
İşgəncələr əsas verilir, gəlir, açıq etiraf edək. Totalitar dövlətlərdə hərbi əleyhi qazı başa geyindirirlər, nəfəsgahı bağlı vəziyyətdə döyürlər, ürək partlayır, deyirlər ki, dindirmə vaxtı ürək partladı. Mənim atam, yəni Stalinin vaxtında Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin binaların tikilişi kompleksinin NKVD tərəfindən xüsusi obyektlərin rəisi olub. Qarabağdan Zəngəzura qədər torpaqlar hamısı mənim ulu babalarımın olub.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz İşgəncələr Əleyhinə Azərbaycan Komitəsinin sədri, hüquq müdafiəçisi Elçin Beypudovdur. Dinləməyi unutmayın.
Tanınmışlar proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız sizə davam edir. İndi isə İrandakı son günlərin hadisələrini Azərbaycandakı münasibətə keçək. Mayın 22-sində İran Azərbaycanındakı aksiyalarda 10 minlərlə adam iştirak edib. Müxtəlif mənbələrin məlumatlarında tutulanların 200 nəfərə yaxın olduğu bildirilir. Həmin aksiyalar bir il əvvəlki etirazların il dönümünə həsr olunmuşdu. Xatırladaq ki, bir il əvvəlki nümayişlər rəsmi İran qəzetində Azərbaycanlıların tarakan kimi göstərilməsinə etiraz idi. İndiki nümayişlər Bakıda necə qarşılanıb, xüsusilə İran Azərbaycanlılarının təşkilatları nə deyirlər? Babək Bəkirə qulaq asaq.
İranda yaşayan Azərbaycanlılara qarşı son təzyiqlər yenidən Azərbaycanda bəzi təşkilatların diqqətini bu məsələlərə yönəldib. Ötən il mayın 22-sində Təbrizdə baş verən hadisələrin il dönümü ilə bağlı İranda Azərbaycanlıların yaşadığı şəhərlərdə kütləvi aksiyalar keçirilib. Bu zaman yenidən həbs edilənlər olub. Mayın 23-də isə Bakıda üzünü Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı kimi təqdim edən qurumun bir qrup fəalı İranda baş verən son hadisələrə etiraz olaraq bu ölkənin səfirliyi qarşısında piketə cəhd edib. Polis aksiyaya imkan verməyib. 5 nəfər şəxs qısa müddətə saxlanıb. Piketin təşkilatçılarından Ağrı Qaradağlı deyir ki, onlar həm İrandakı son hadisələri pisləyir, həm də oradakı hərəkatın tələblərini müdafiə edirlər.
Türk dilinin İran ərazisində rəsmi olmasını istəyirik, siyasi məhbuslarımızə azadlıq istəyirik və belə-belə bizim tələblərimiz var. Münasibətdə ki, qaldı təbii ki, biz heç bir cürə bunu dəyərləndirə bilmərik ki, Azərbaycanlıları orada sıxıntıda və kütləvi həbslərə almaqda davam edir. Bunu tək biz yox, bəlkə bütün dünyada olan beynəlxalq qurumlar buna girişməlidir və İran rejimini daha artıq məncənədə və sıxıntıda saxlamalıdır ki, bu İran siyasətlərinin əl çəksin.
İranda baş verən hadisələrlə bağlı Azərbaycanda fəaliyyət göstərən təşkilatlardan daha çox Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı adlanan qurum öz fəallığı ilə seçilir. Bu qurumun Bakı təmsilçiliyinin rəhbəri Ağrı Qaradağlı deyir ki, onlar əsasən üzvlük haqları ilə fəaliyyət göstərirlər. Ağrı Qaradağlının sözlərinə görə onları Azərbaycan hökuməti himayə etmir. Onun fikrincə görünür, Azərbaycan hakimiyyəti İranla münasibətlərini gərginləşdirmək istəmir. Ancaq Ağrı Qaradağlı hesab edir ki, heç olmasa Azərbaycanda onlara problem yaradılmamalıdır. Bakıda kütləvi aksiyalara icazə verilməməsi bir yana, üstəlik ötən ayı onların üzvlərindən bir nəfər Hadi Musevi tutulub İrana təhvil verilib. Ötən il isə Bakıya gəlmək istəyən bu təşkilatın rəhbəri Mahmud Əli Çöhrəqanlı geri qaytarılmışdı. O vaxt bu hadisələrdən inciyən Mahmud Əli Çöhrəqanlı Azərbaycana bəslədikləri ümidlərinin doğrulmadığını dilə gətirmişdi.
Qapılar üzümüzə bağlanır, gəlirdik, Təbrizin, vətənimizin iyin alırdıq Rusiyadan və məxsusən Azərbaycandan. Qardaşdı, biz küsərik də, barışarıq da, amma indi küsçünük, çox küsçünəm mən.
Hakimiyyən Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Aydın Mirzazadə isə deyir ki, İranda baş verən son hadisələrə bu ölkənin daxili işi kimi baxırlar. Aydın Mirzazadənin sözlərinə görə hakimiyyətin bu mövqeyindən narazı qalmaq düzgün deyil. Onun fikrincə Azərbaycan nə İranın, nə də başqa bir ölkənin daxili işlərinə qarışmasını istəmirsə, bu prinsipə özü də əməl etməlidir.
Hesab edirəm ki, bugün Azərbaycan daxilində, İran daxili məsələlərə münasibətdə hər şey qanun çərçivəsində həll edilməlidir. Əgər onların kütləvi aksiyası ictimai hərəkat üçün və yaxud da ki, hansısa strukturların fəaliyyəti üçün problem yaradırsa, əlbəttə ki, ona icazə verilməyəcəkdir. Digər tərəfdən, Azərbaycan hökumətini zorla İran daxili işlərə qoşmaq cəhdləri isə qətiyyən yol verilməzdir.
Ancaq Azərbaycandakı siyasi qüvvələrin heç də hamısı İranda baş verən hadisələrə bu ölkənin daxili işi kimi baxmır. Xüsusilə də Azərbaycandakı bəzi müxalifət partiyalarında hesab edirlər ki, hakimiyyət İranda yaşayan Azərbaycanlıları taleyin ümidinə buraxmamalıdır. Azərbaycanda İranda baş verən hadisələrlə sıx ilgilənən təşkilatlardan biri isə Dünya Azərbaycanlılarının Konqresidir. Bu günlər bu təşkilat da bəyanatı yayaraq İrandakı son hadisələri pislədiyini bildirib. Bəyanatda həmçinin Azərbaycan və Türkiyə hakimiyyətinə münasibətlə qeyd edilir ki, İranda Azərbaycanlıların hüquqlarının tapdalanmasına göz yumulmamalıdır. Təşkilatın mətbuat xidmətinin rəhbəri Əli Nizad deyir ki, dünyanın əksər ölkələrində yerli özəkləri olsa da, məhz maddi çətinliklər üzündən lazımı fəaliyyət göstərə bilmirlər. Əli Nizadın sözlərinə görə indi isə daha çox mənəvi dəstəyə ehtiyaclar var.
İranda Azərbaycanlıların son günlər keçirdiyi nümayişlərə Bakıdakı reaksiyalardan Babək Bəkir danışdı. Bakıda isə məscidlərdə azanın mikrofonla oxunması qadağan olunub. Deyirlər ki, səs gücləndirici ilə yayılan səs ətrafda yaşayanlara mane olur. Səadət Akif qızı bu məsələ ilə maraqlanıb.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin məscidlərdə azanın səsgücləndirici vasitə ilə oxunmasını məhdudlaşdırmasını bəzi dindarlar narazılıqla qarşılayıb. Ancaq qərarı verənlərin öz izahı var. Bu qərarı izah edən idarənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Hacı Akif Ağayevin sözlərinə görə onlara çoxlu şikayətlər olub ki, səsgücləndirmə vasitəsi ilə ətrafa yayılan səs xəstələrə, yaşlılara, uşaqlara mənfi təsir edir. Bu səbəbdən də onlar belə bir addım atmağa qərar veriblər.
Babalarımız bəyən magnitofon çağırırdı namaza. Burada bir problem yoxdur. Necə azan verilmişdi, elə də verilir. Amma canlı səslə verilir.
Hacı Akif əvvəllər səsgücləndirici qurğulardan istifadəni Bakıda iki məscidin olması və əhatə dairəsinin genişləndirilməsi ehtiyacı ilə izah eləyir. Dini etiqad və vicdan azadlıqlarını müdafiə mərkəzinin rəhbəri Hacı İlqar İbrahimoğlu isə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin qərarını şərtləndirən amilləri əsassız sayır. Onun fikrincə, bir çox İslam ölkələrində, xüsusilə paytaxtlarda azan səsgücləndirici vasitələrlə səslənir. Onun sözlərinə görə, azanın səsgücləndirici vasitə ilə yayılmasını qadağan etməkdənsə normativ hədd müəyyənləşdirilə bilinərdi.
Qəbul olunmuş standartlar var. Həmin o səsgücləndiricilərdən istifadə normaları var. O formada ki, insanların narahatçılığına, sülh zamanı nisbətən daha az səslə yayılmı, günorta və axşam bir başqa formada yayımını təmin etmə məsələsi var. Ona görə dediyim kimi, burada yalnızca söhbət müəyyən bir təlimatların, müəyyən bir instruksiyaların ortalığa çıxmasını söhbəti gedə bilərdik.
Azərbaycanın baş nevropatoloqu Ramin Rızayev deyir ki, o azanın hansı səs gücləndirici tempdə verildiyini bilmir. Amma elə hədd var ki, onu keçəndə insan əsəblərini, hətta orqanizmini sıradan çıxara bilər. Bakı sakinləri arasında fikrini soruşduğum sakinlərin əksəriyyəti isə azanın mümkün qədər çox yerə yayılmasının tərəfdarıdır və səsin güclü olmasından narahat deyirlər.
Bizim etirazımız yoxdur, biz kim eləsi var ki, biraz tənbəldir, yatır məsələn, amma azanın səsinə ayılı, namazını da qılır. Yox, heç bizi narahat eləmir.
Naha yerə, hə, səsini belə vermirlər. Naburud, mənim gəlinim, onun səsini işte durur, namaz qılır.
Bəs bu radionu səsini salırlar bütün küçəyə. Manlılar, maşınlar keçirib manlıları siqnal edirlər. Onu yaxşı azan oxusunlar.
Ancaq artıq azanın səs gücləndirici vasitə ilə yayılmayacağından sevinənlər də var.
Mənim körpə qızım 2 yaşında olanda çox qorxurdu. Hər səhər təsəvvürün səhər saat 5-də 6-nın yarısı uyanırdı və başlayırdı yerinin içində əsməyə. Kimə də apardım, nevropatoloq da böyük bir kurs yazdı, bir il davam elədi bu.
Dini etiqad və vicdan azadlıqlarını müdafiə mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu azanın səsgücləndirici vasitə ilə oxunmasını qadağan edən qərarı İslam dininin təbliğatına qarşı sayır. Onun sözlərinə görə onlar qərarın ləğvi üçün çalışacaqlar, ehtiyac yaransa Qafqaz Müsəlmanları İdarəsini məhkəməyə də verəcəklər.
Bununla bağlı bütün müdafiə, bütün hüquqi, bütün ictimai xarakterli müdafiələr görüləcək.
Bakının Sultanəli məscidinin axundu Hacı İbrahim isə deyir ki, qərar verilibsə onlar da icra edəcəklər. Amma mikrofondan istifadəni mümkün sayan axundun sözlərinə görə səsin gücünü əvvəlki kimi çox yox, az verəcəklər. Məscidlərin birində isə axund bu qərarı ölkədə fəaliyyət göstərən İslam missioner təriqətlərin təbliğatının qarşısını almaq kimi dəyərləndirdi. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ceyhun Məmmədov isə azan oxunmasını İslam dininin təbliğatı üçün o qədər də güclü təbliğat vasitəsi saymır. Ona görə də bu qərarın hansısa misioner təşkilatın və ya İslam dininin təbliğatının qarşısını almaq məqsədi ilə verildiyinə dair fikirləri əsassız sayır.
Səadət Akif qızı. Kontekst proqramımız davam edir, indi isə qonşu ölkələrə keçək. Zəhərlənən siyasətçilərin siyasi genişlənir. İndi Qırğızstanın başnaziri də deyir ki, onu zəhərləmişdilər. Bu zəhərlənmə ittihamları bu həftə yenidən gündəliyə gəlib. London prokurorları keçmiş KGB agenti Litvinenkanın zəhərlənməsində şübhəli bildikləri digər keçmiş təhlükəsizlik agentini Rusiyadan istəyirlər, Rusiya vermir. Qəsdən zəhərləmə ittihamları nə qədər düzdür və əks arqumentlər nədir? Şəhla Sultanovaya qulaq asaq.
Zəhərlədildiyini iddia edən Qırğızistanın baş naziri Almaz Atambayev deyir ki, onu kimin zəhərləyə biləcəyini demək üçün konkret sübutu yoxdur. Lakin o iddia edir ki, onu zəhərləyiblər və deyir ki, Bişkekdə ondan narazı olan və onu zəhərləyə biləcəyi bir xeyli adam var.
Onlar mayın 11-i məni zəhərləmək istəyirdilər. Mənə su verdilər və mən öz ofisimdə bu suyu istişdən sonra 2 gün huşsuz vəziyyətdə qaldım. Çünki zəhərlənmişdim. 2 həftə mənim qanımı zəhərdən təmizləyiblər. İndi artıq ayaq üstə dura və danışa bilirəm.
Başnazir Atambayevın bu iddiası hələ təsdiqlənməyib. Bu həftə Britaniyada bəyan etmişdi ki, Rusiyadan Litvinenkonu zəhərləyərək öldürməkdə günahkar bilinən Rusiyalı biznesmen Andrey Lugovun ekstradasiya edilməsini istəyir. Litvinenko ölüm qabağı demişdi ki, onun zəhərlədilməsində Prezident Putinin əli var. Kreml isə Litvinenkonun bu cür ittihamını rədd etmişdi. Britaniyanın ittiham etdiyi Andrey Lugovo isə bildirib ki, Britaniyanın ittihamları siyasi motivlidir. Bununla belə bu hadisə keçmiş Sovet ölkələrində zəhərlənmə hallarında Kremlin əli olmasına şübhəni artırdı. Məsələn, Rusiyanın bəzi mətbuat orqanları yazırdılar ki, Türkmənistanın prezidenti Səfar Murad Niyazov ola bilsin ki, öldürülüb. Bunu yazan qəzetlər Niyazovun öldürülməsini onun Rusiya ilə Türkmənistan arasında təbii qaz müqaviləsini müzakirəyə çıxarma qərarı ilə bağlayırlar. Lakin dövlətin gücü nəzarətində olan Türkmənistanda isə heç bir mətbuat orqanı Niyazovun ölümünü bu cür ehtimallarla əlaqələndirməyib. Ancaq Azadlıq Radiosunun Türkmən Servisinin verdiyi məlumata görə Türkmənistanın hakim elitası arasında belə bir şayə dolaşır ki, Niyazov öldürülüb. Hazırda Londonda yaşayan keçmiş Sovet kəşfiyyat zabiti Boris Valadarski deyir ki, Litvinenko prezident Putini kəskin tənqid etdiyinə görə keçmiş KGB agenti tərəfindən öldürülüb. O həmçinin bildirib ki, əsaslı sübut olmadan hər hansı zəhərlə məhalını Kremlə əlaqələndirmək də düzgün deyil.
Baş verən hadisənin bütün detallarını bilmək lazımdır. Zəhərləndiyini iddia edən adamı onun rəqibləri də zəhərləyə bilər. Bunu onun ailə üzvləri də eləyə bilər. Kim desən eləyə bilər. Hətta yerli polis belə. Buna görə də baş verəni dəqiqliyi ilə bilmək lazımdır. Bilmək lazımdır ki, nə cür zəhərdən istifadə olunub. Bundan sonra nəticə çıxartmaq lazımdır.
Then one can make any conclusions. Valadarski deyir ki, belə məsələdə Kremldən şübhələnmək də təbiidir, çünki tarix boyu Kreml öz düşmənlərinə qarşı zəhərdən də istifadə edib.
Hələ 1917-ci ildən bəri Kreml zəhərləmədən öz rəqiblərinə qarşı bir silah kimi istifadə edib. Mənim bildiyimə görə, Sovet dövrü də daxil olmaqla Rusiya 85 il ərzində xaricdə 21 zəhərləmə hadisəsini həyata keçirib. İndi isə biz xaricdə törədilmiş konkret bir zəhərləmə hadisəsindən danışırıq, hansı ki, beynəlxalq qalmaqala səbəb olub. Rusiya və Kreml zəhərləmədən istifadə edib və eləyəcək də. Bu, onların müxalifət və öz düşmənləri ilə mübarizəsində çox vacib bir silahdır.
Baladarski bildirir ki, Qırğızıstanın baş nazirinin zəhərlənməsinin Kremlə əlaqəli olmayan bir çox izahı ola bilər. Atambayev bu ilin martında baş nazir təyin olunub. Müxalifətdən olan siyasətçinin prezident Qurmanbek Bakiyev və onun rəqibləri arasında gərginliyi azaltmaq məqsədi ilə baş nazir təyin etmişlər. Atambayev deyib ki, zəhərlənmə onu öz məqsədlərinə çatma iddiasından döndərə bilməz.
Mən istefaya getməyəcəm. Çünki kiminsə məni qorxutmasını sevmirəm. İndi yəqin ki, mənim çoxlu düşmənim var.
Qırğızıstanda 2005-ci ildə prezident Əsgər Akayevin hakimiyyəti devrildikdən sonra ölkə siyasi stabilliyi uğrunda mübarizə aparır.
Kontekst proqramımız burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra tanımışlar proqramı ilə davam edəcək. Proqramımızın qonağı Elçin Behbudovdur. Həbsxanalarda monitoring aparan insan haqları müdafiəçisi. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
Tanınmışlar verilişinin növbəti qonağı əslində zabitdir. Uzun müddət hüquq mühafizə orqanlarında işləyib. Hazırda isə cəmiyyət onu hüquq müdafiəçisi kimi tanıyır. Azərbaycanda zora işkənciyə məruz qalanların hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan bu adam axtaranda adətən sorağı ya polis idarələrindən ya da həbsxanalardan gəlir. O işkəncələrə qarşı Ümumi Dünya Təşkilatının, eləcə də adətin saxlanma yerləri üzrə ekspertlər şurasının üzvüdür. Beləliklə mən İlqar Rəsulun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətim işkəncələrlə əleyhinə Azərbaycan Komitəsinin sədri hüquq müdafiəçisi Elçin Behbudovdur.
Elçin müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, bugün vaxt ayırıb Azadlıq Radiosunun studiyasına gəlmişsiniz bizlə bu söhbət eləmək.
Çox sağ olun.
İşləriniz necə gedir?
Əziz olasınız, işlərim qaydasındadır, ancaq işlərim bu son vaxtlar həddindən artıq çoxdur.
İşlərinizin çoxluğunu bilirik, siz işgəncələr əleyhinə komitənin rəhbərisiniz Azərbaycanda. Yəni, bu deməkdir ki, həbsxanalara baş çəkirsiniz, həbslər də belə götürəndə olur.
yumuşaq desək.
Bilirsiniz necədir? Yəni ofisdə məni tapmaq qeyri-mümkündür. Yəni iş yerimdə mənim gülüm ya o polis idarəsində, ya həbsxanada, ya cəza çəkmə müəssisəsində olur.
Elçi müəllim, niyə məhz işgəncələr əleyhinə komitə?
Minnətdaram sualınıza görə. Bilirsiniz, İlqar bəy, mən uzun illər milis orqanlarında, xüsusi xidmət orqanlarında çalışmışam, zabit olmuşam, şöbə rəisi vəzifəsində işləmişəm. Yəni, həm milisin, yəni indiki polisin, həm xüsusi xidmət orqanlarının kuknasını çox gözəl bilirdim. Yəni, işgəncə deyəndə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının işgəncələrə qarşı komitəsi var, Avropa Şurasının işgəncələrə qarşı komitəsi var, ATƏT-in özünün işgəncələrə qarşı şöbəsi var. Mən özüm 2005-ci ildən üzv olduğum işgəncələrə qarşı Ümumdünya Təşkilatı var. Yəni, bilirsiniz, işgəncəni o adam təsvir eləyə bilər ki, vaxtıkən özü o saniyələri, dəqiqələri yaşamış olsun. Və bildiyiniz kimi 95-ci ildə mən özüm dəhşətli işgəncələrə məruz qalmışam Bakıyar Baş Polis İdarəsində və ilk olaraq işgəncə faktlarını mətbuata, yəni mən açıqlamışam işgəncələrin metodlarını, necə işgəncələr verilir.
Gəlin indi burada bir haşiyə çıxaq ki, niyə sizə işgəncə verirdilər?
Demək, tutduğum vəzifəni kimlərəsə satmaqdan ötəri, təmiz işlədiyimə görə, kimlərinsə, yəni kimlərinsə də mən açıq demişəm, deyirəm də o vaxtı prezident yanında xüsusi idarənin sabiq rəisi, yəni o işdə buraxdığı ciddi nöqsanlara görə işdən azad edildi. Milli Təhlükəsizlik Naziri cənab Eldar Mahmudovun göstərişi ilə o vaxt mən xüsusi idarədə işləyirdim və mən ola bilsin kimlərinsə xoşuna gəlmədim, yəni oranı keçmiş rəisindən, yəni mənim vəzifəm hansısa qohumuna verməkdən ötəri və yaxud satmaqdan deyək ki, ona görə mənə təklif elədilər ərizə yazım gedim işdən. Mən işdən getmədim, çünki 92-ci ildə o idarəni yaradanlardan biri mən olmuşdum və mən 80-ci illərdən orqandam, yəni mən yol çəkən olmamışam, bazarda göyərti satmaqdan ora getməmişəm, mən 80-ci illərdən pagonda olmuşam. Və mən 95-ci ildə həbs olundum. İşgəncələr ona görə mənə verirdilər ki, törətmədiyim cinayəti etiraf etməkdən ötəri. Bu belə. İndi gəlib çataq, niyə mən bu komitəyə? Yəni, bildiyiniz kimi, Azərbaycan 2002-ci ildən axırlarından Avropa Şurasının işgəncələrə qarşı konvensiyasına qoşulandan sonra həm beynəlxalq qurumlar tərəfindən, həm qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbərləri, yəni qeytələr tərəfindən belə bir məsələ hallanır ki, belə bir komitənin yaradılmağı lazımdır. Və belə komitəyə kim rəhbərlik etmək? Yəni, məni nəzərdə tutdular ki, Elçin Bepdov vaxtıcan özü işgəncələrə məruz qalıb, özü hüquq mühafizə orqanlarında işləyib, yəni onların da işini yaxşı bilir, kuknasını yaxşı bilir. Və mən o komitəyə sədr təyin olundum və komitənin təsisçisi mənəm. Təsis olundu və 2002-ci ildən qeyri-hökumət təşkilatı kimi komitə fəaliyyətə başladı. Çox çətinliklərə baxmayaraq 2005-ci ildə Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən rəsmi qaydada komitə dövlət qeydiyyatına alındı. Hal-hazırda mən özüm bu dəqiqə işgəncələrə qarşı Ümumdünya Təşkilatının üzvüyəm, ATƏT-in də saxlanma yerləri üzrə ekspertlər şurasının üzvü, həmçinin də ekspertiyəm.
Elçin müəllim, sizcə işgəncələr artır yoxsa azalır?
Mən deməzdim ki, azalır. İşgəncələr kifayət qədər var, mövcuddur. Özdə dəhşətli işgəncələr mövcuddur. Yəni, bilirsiniz necə Dilqar bəy, mən öz işimin fanatıyam. Haradasa mən kiməsə azca kömək eləyirəmsə, mən özüm təskini tapıram. Yəni, işgəncə elə bir faktır ki, siyasi xadım ol, uşaq ol, qadın ol, jurnalist ol, həkim ol və yaxud nazir ol. Kimliyindən asılı olmayaraq sabah bizim də əzizlərimiz, yaxınlarımız işgəncə qurbanına çevrilə bilər. Haradasa biz gediriksə, onlara baş çəkiriksə, haradasa həmin saxlanılan şəxslər özlərində təsəlli tapılar. İşgəncələrə qarşı komitənin sədri gəldi, bizlə görüşdü. Haradasa nəzarətçilər, işçilər ehtiyat edirlərsə, aha, işgəncələrə qarşı komitənin rəhbəri, işçiləri gəlib baş çəkir. Yəni, döymək olmaz. Yəni, döysələr, mən demişəm, mən harda tutsam işgəncə faktı, mən müraciət edəcəm oranın rəhbərinə. Əgər ölkü götürülməsə, bildiyiniz kimi bizim komitə BMT-nin və Avropa Şurasının işgəncələri qarşı komitələri ilə biz sıx əməkdaşlıq edirik. Və birbaşa mən bu barədə beynəlxalq təşkilatları bildirəcəyəm və həmin beynəlxalq təşkilatlara mən tələb eləyəcəm ki, yəni həmin adamların həbsi, həmin adamların cəzalanmasına onlar köməkli göstərsinlər.
Elçin mənim, səhv eləmirəm, sonra da söhbət təcridxanalardan, həbsxanalardan gedir.
Yox, ibtidai istintaq zamanı, yəni ilkin ifadə izahat alınan zaman işgəncələr verilir müstəntiqlər, təhqiqatçılar və əməliyyatçılar tərəfindən onların təhriki ilə, yəni göstərişi ilə. Əsas da onların iş otaqlarında, yəni kameralarda işgəncə verilmir. İşgəncə verilir onların iş otaqlarında. Verilir gizli şəkildə, yəni vəkillərin, qohumların, nümayəndələrin xəbəri olmadan. Əsas verilir axşam vaxtı.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Efirdə Azadlıq Radiosu tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı isə İşgəncələr Əleyhinə Azərbaycan Komitəsinin sədri, hüquq müdafiəçisi Elçin Behbudovdur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Elçin müəllim, gəlin belə danışaq. Bax, işgəncələrlə məşğul olursunuzsa, müxtəlif formalı işgəncələr görmüsünüz sözsüz ki, həm özünüz, həm də kimlərəsə tətbiq olunduğudur. Yəni, bunu mən sizin dedikləriniz əsaslanıb deyirəm. Sizi təəccübləndirən İşgəncə olub mu?
Ümumiyyətlə, işgəncələr əsas verilir, gəlir, açıq etiraf eləyək, totalitar dövlətlərdə. Nəyə görə işgəncə faktları gizlədilir? Nəyə görə işgəncə faktları örtbastır edilir? Nəyə görə işgəncə verən güc strukturların əməkdaşları kölgədə kənarda qalır? Mən həmişə demişəm, cinayətkar cinayət törədibsə, törətdiyi cinayət əməlinə görə də cəzasını almalıdır. Ancaq təhqiqatçı müstəntiq onu sübuta yetirməlidir. Əfsuslar olsun ki, sübuta yetirə bilmirlər, təcrübə aşağı səviyyədə. Ona görə də əl atırlar işgəncə metodlarına, yəni döyə-döyə izahat ifadə alırlar. Elə olur ki, onda da günahsız insan işgəncə altında məcbur olur, törətmədiyi cinayət əməlini boynuna alsın, bax, söhbət ondan gedir. Ən qorxulusu isə odur ki, o təhqiqatçı müstəntiq cəzasız qalır. Yəni, onun törətdiyi cinayət əməli nəyə görə cinayət əməli? Əgər müstəntiq təhqiqatçı deyək, işgəncə faktı ilə məşğul olursa, artıq özü çevrilir cinayətkara. Çünki cinayət məcəlində 4 maddə var ki, işgəncə vermək, işgəncə altında izahat ifadə almaq, 5 ildən 10 ilə qədər cəza göstərilib. Mən o gün bir məsələni aydınlaşdırdım. Belə məlum oldu ki, bu son illər işgəncə faktı ilə güc strukturlarının biri də cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmayıb. Ancaq vəsfə səlahiyyətlərini aşmaq, vəsfəsindən sui-istifadə etmək. İşgəncə verməklə demək olar ki, bir nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmayıb. Mən bir polis idarəsində oldum. Oranın rəisi ilə söhbət edəndə ki, yəni mən bildirirdim ki, işgəncə olmaz, belə deyil. Ay Elçin müəllim, əlbəttə mən nəyə görə işgəncə verməliyəm ya və yaxud verdirməliyəm? Mincəçevirdəki vəziyyətə biz də düşək. Yadınıza gəlirsə, Mincəçevirdə o işgəncə altında bir nəfər döyüb öldürdülər orada. Bilsiniz, bir neçəsi cəzalandırılanda onda ehtiyat edərkən bizi də onların aqibəti gözləyə bilər. İndi sizin sualınıza qayıdıram ki, hansı işgəncə var, əsas ayaq altına döyürlər pəncəyə. Taxta parçasından rezin dəyənəklə ayaq altı bilirsiniz zərif yerdir. Özə möhkəm ağrı verir bədənə.
Deyəsən hiss eləmisiniz.
Nəsə, ağrı verir və həm də qançıl əmələ gəlmir. Düzdür, ayaq şişir, bir müddət gəzmək olmur. Sonra çəkilib gedir, yəni sonra onu sübut eləmək də çətindir. Bədəndə qançıl yox, bir şey yox. Elektroşok, bədənə elektrik cərəyanı bıraxmaq, onda da geri qalmır. Yəni üzüydü, yəni və yaxud hərbi əleyhi qazı başa geyindirirlər, nəfəsgahı bağlı vəziyyətdə döyürlər, ürək partlayır, deyirlər ki, dindirmə vaxtı ürək partladı. İnsan axı boğulur. Və yaxud deyək ki, əl, ayaq barmaqlarını qap arasına qoyub sıxmaq, dırnağın sədəfinə dartmaq, iynə batırmaq, bunlar hamısı insana dəhşətli ağrı verən fiziki işgəncələrdir. Siz elə bilmirsiniz ki, fiziki, mənəvi işgəncə də var, psixoloji işgəncə də var. Deyirlər ki, boynu almasam, bunu yazmasam, həyat yoldaşını gətirərik, gözünün qabağında zorlayarıq. Və yaxud bunu yazmasam, ağır maddələr verəcək sənə, psixi təzyiqlər. Bu da işgəncə növ sayılır.
Yəni, bunlar olur da, hə?
Bəli, əlbəttə. Yəni, bu barədə kifayət qədər bizim komitədə şahid ifadələri var.
Elçin müəllim, indi sizin özünüz də belə götürəndə əvvəl səngərin bir tərəfində olmuşsunuz, sonra bu birisi tərəfində. Yəni, həm hüquq mühafizə orqanlarında işləmişsiniz, həm sonra özünüzün dediyiniz kimi işgəncəyə məruz qalmışsınız, yəni həbsdə olmuşsunuz, indi də hüquq müdafiə edirsiniz. Bax, belə olubmu ki, o işgəncə verən adamın özü düşsün həbsə, işgəncəyə məruz qalsın və sizə müraciət eləsin. Mən, ya sizin köməyinizə ehtiyac olsun.
Gözəl başa düşdüm. Yəni, mən özüm əsas SSR-i Sovetlər vaxtı orqanda işləmişəm, ondan sonra da işləmişəm. Yəni, mən heç məşkəncə verdirməmişəm, verməmişəm. Mən deyim ki, sırf əməliyyat işi ilə məşğul olmamışam, mən olmuşam növbətçi xidmətinin rəisi, xidmət rəisi, son vəzifələrim. Yəni ki, əgər mən kiməsə işgəncə verdirsəydim, o bəzi şəxslər üçün bir hədiyyə olardı. Həmin adamı bu dəqiqə axtarıb tapardılar mənim əleyhimə qoymaqdan ötəri. Yəni, elə bir şey olmayıb ola da bilməz. Ona görə mən özümü arxayınam.
Amma işgəncə verib sonra özü işgəncəyə məruz qalıb sizə müraciət edənlər varmı?
Varmı?
Bax, bu olmalı.
Olub, bəli. Bəli.
Necə olur bax həmin anda?
Əlbəttə ki, indi müraciət edirlər, bilirsiniz. Kimliyindən asılı olmayaraq, əgər mənim komitəmə yazılı müraciətlər eləyirlərsə, əlbəttə mənim vəzifə borcum da onun hüquqlarını müdafiə etmək və mən onun hüquqlarını müdafiə edəcəyəm axıra qədər. Yəni, bax, bu sizə deyim ki, mən çoxu bəlkə də inciyərdir, kimisə xoşuna gəlməz, yox. Bax, mənə zəng oldu dünənləri, birinci gün gəlib mənə müraciət eləyəcəklər. Tiflis prospektində dayanan o qadın mənşəlli insanlar, yəni onlar mənə zəng elədilər ki, mənim polis tərəfindən döyülmüşük, bizə işgəncələr veriblər, xarşə, mən deyim, bəli, gəliz yazılı surətdə mənə müraciət edəyiz. Mən lazım insanlara müraciət edəcəyəm. Onlar birinci gün gələcəklər mənim yanıma. Yəni, mən bu sözü ona görə dedim ki, mən yəni Azərbaycan vətəndaşı, lap nazir olsun. Bax, bu yaxınlarda Əli İnsanov mənə müraciət elədi, sabiq səhiyyə nazir, gel ki, mənim, məni pis şəraitdə saxlayırlar, kameram pisdir, gəliz mənə dəyiz, getdim dərhal, müalicə müəssisəsinə məni göndərimlər, dərhal bu gün də görüşmüşəm onlarla. Və yaxud Fərhad Əliyevlə, və yaxud jurnalist Eynulla Fatullayevlə, və yaxud o biri jurnalistlərlə.
Elçin müəllim, o indicə dediniz o Tiflis prospektində, ora, yəni kişilər azlıq deyirlər də bunlara, bəli, bəli. Qadın.
İndi mən sizə bir söz deyim.
Bunlarla işləmək necə? Yəni başqalarından fərqlidir mi bunların hüququ?
Mən müraciət eləmişəm, olub əvvəllər də olub, müraciətlər olub, polislər tərəfindən onlar döyülüblər. Mən sizə bir şey deyim, Azərbaycan Avropa Şurasına qəbul olunan zaman 8 öhdəçiliyi üzərinə götürüb, onlardan da biri bunlardır. Yəni belə insanların hüquqlarını müdafiə etməyi özlərinə götürüb. Bir şeydən nəzərə alız ki, mən öz komitəmə, öz ətrafıma yığdığım şəxslər də öz işinin fanatlarıdır. Onlar da yəni vaxtı ikən məruz qalmış şəxslərdir. Yəni işgəncə nə deməkdir? Bilirlər.
Yəni, mənim, o vaxtı ikən məruz qalmış şəxslər dediniz, yadıma bir hadisə düşdü. 2001-ci ildə sizin haqqınızda qəzetlərdə yazırdılar, nəsə. Bu da təsir idi mən bilə, nə idi? Gəlin ondan danışaq.
Çox sağ olunuz, İlqar bəy. Yaxşı yadıma saldınız. Məhmiyyətli yadımdan çıxmışdı. 2001-ci ildə bəzi jurnalistlər, yəni qəzetləri mən demirəm, düzdür, jurnalistlər mənim dostlarımdır. Mən onları çox istəyirəm. Bəzi jurnalistlər, hansı ki, vicdanlarını pula satmış jurnalistlər, mənim əleyhimə həqiqətdən uzaq, böhtan xarakterli məqalələr çalışırdılar, yazırdılar. Güya mən Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının işçisiyəm. Belə bir ad çıxartmışlar ki, Rusiyanın agentləri başda at oynadır. Bunlar hamısı xüsusi idarədə hazırlanırdı, bu məqalələr. Yəni, mən öz hüquqlarımı tələb eləyirdim. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda kim ki öz hüquqlarını tələb eləyir, onda mən hüquq müdafiəçisi deyildim. Və həmin dövlət məmurlarının altında bilirsiniz ki, kreslo başlayır laxlamağa, oynamağa. Onda onlar başlayırlar təziklərə, əl atmağa. Bəli, xüsusi idarədə hazırlanırdı həmin məqalələr mənim əleyhimə. Yəni yazırlar ki, güya mən suvaqçıyam, aşbazam, bilirsiniz, bunlar hamısı mən axırı sübut elədim ki, mən kiməm, mən hansı nəsildənim. Özünüz gördünüz ki, xüsusi idarənin aqibətin nə olduğu, qanunsuz işlərlə məşğul olduqlarına görə həmin idarə ləğv edildi. Yəni, prezident öz adını o idarənin üstündən götürdü və həmin idarəni verdilər Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin bir deyək ki, hərbət kəşfiyyat xidməti oldu. O idarənin rəhbərliyi tutduğu vəzifələrdən azad olundular və onların o idarədə yerləşdirdikləri qohumları, yaxınları hamısı təmizləndilər.
Deyirdiniz, deyirlər ki, aşbazsız, nəsiz, ümumiyyətlə yemək pişirə bilirsiniz.
İnanınız, qayqalaq pişirməkdən başqa. Heç nə bilmirəm. Bir də belə deyək, təbiyyətə zada çıxanda, indi Ailə Həsanlı, Cavab zada onları bilirəm.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə
işdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. İşdən sonra. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti İşkəncələr Əleyhinə Azərbaycan Komitəsinin sədri hüquq müdafiəçisi Elçin Behbudovdur. Elçin Behbudov kimdir? Bəlkə birinci başlayaq Musa Behbudovdan.
Çox sağ olun.
Babanız nə səhv eləmirəmsə?
Bəli, mənim babamdır. Mənim babam Musa Behbudov müharibə devri və müharibədən qabaq Mir Cəfər Bağrovun devrində Belasovar rayonunda, Puşkin rayonunda deyək, NKVD rəisi olub, yəni həbs düşərgəsinin rəisi olub, o vaxtı hökumətin əleyhinə gedənlər, hökumətin malını dağıdanlar, yiyənlər orada yatırdılar. Ağsaqqallar var, bu dəqiqədə sağdılar, hansı ki babamın yanında cəza çəkiblər. Mən Allah açıq deyirəm ki, alnım açıqdır mənim babamdan, həmişə ağız dolu danışıblar. Atam isə Tofiq Behbudov uzun illər yəni təhlükəsizlik orqanlarında işləyib, ən əsas Moskvada işləyib, yəni Moskva təhlükəsizlik, dövlət təhlükəsizlik orqanlarında. Atamın da, babamın da sənədləri bugün Ədliyyə Nazirliyinin muzeyindədir, kim istəsə tanış ola bilər. Çox adam bunu bilmir, mən ancaq açıqlayacağım sizə. Heç bunu bəlkə də Moskvada çox cavanlar bilmirlər. Mənim atam, yəni Stalinin qılıncının sağının solunun kəsən bir vaxtında Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin binaların tikilişi kompleksinin NKVD tərəfindən xüsusi obyektlərin rəisi olub. Yəni o vaxtı hər halda atam savadlı olmasaydı Azərbaycanlıya Moskva kimi bir yerdə, yəni xalq komissarı tərəfindən Lomonosov adına Dövlət Universitet kompleksinin tikilişinə rəhbərliyi mənim atama həvalə olunmazdı.
Bu yəni, Behbudovların
deyəcəm sizə, deyəcəm sizə. Bizim qohumlar çoxdular, yəni nəslimiz böyüdü. Uzun illər Nazirlər Kabinetinin, yəni birinci mavinin, sonradan Qosplanın sədri işləmiş Hilal Əsadov mənim atamgilin qohumudur. Uzun illər Minpromstroyun Nazirin birinci mavini işləmiş Qəmbər Behbudov mənim əmimdir. Mən bəzi şeyləri sizə açıqlayım. Bizim əslimiz bir Şuşalıyıq. Yəni mənim nənəm tərəfim Ağır Seyid olublar. Seyid Mirəsadullah ağanın mən nəvəsiyəm nənə tərəfdən. Çox ağır Seyid olub. çox yaşlı adamlar danışır ki, onun ocağından ceyran, maral gəlib, su içib gedərlərmiş. Ancaq bildiyiniz kimi o vaxtı Nikolay Padşahın vaxtında Azərbaycanın canişini Tiflisdə yerləşərmiş. Bir neçə gün bundan qabaq Tiflisdən rəsmi sənədlərin surətlərini gətirib mənə veriblər. Haçan istəsəz həmin sənədlərin surətləri ilə mən sizi tanış edə bilərəm. Yəni o sənəd təsdiq eləyir ki, biz bəynəsliyik. Qarabağdan Zəngəzura qədər torpaqlar hamısı mənim ulu babalarımın olub. Ondan əlavə Cavanşir xanın birbaşa törəməsi bizim nəslimizdir.
Əvvəli belə götürəndə bəy, xan nəsli, sonrası nazirlər, nazir müavinləri. Amma siz nazir ola bilmədiniz.
Mən düzün sözü heç nazir olmaq da fikrində olmamışam. Mən həmişə xalqıma, dövlətimə qulluq eləmişəm. Və hal-hazırda da edirəm. Bilirsiniz, mən xalqımı çox sevirəm. Öz vətənimi çox sevirəm. Açıq mən deyirəm, mən bəzi insanlar görürsünüz ki, tənqid edirlər. Mən elə başa düşürəm, Azərbaycanın qeribini, Azərbaycanın bayrağını və prezidentini kimliyindən asılı olmayaraq. Təhqir tənqid eləmək olmaz, çünki bunlar bizim rəmzimizdir.
Həsim mənim, bayda sizi dinləyirlər, məhbuslar, belə deyək ki. Bəlkə bir məsləhətiniz, sözünüz var, vaxtımız yekunlaşır.
95-ci ildə bayırda saxlanılan vaxtı gizli şəkildə azadlığa qulaq asırdıq. Mən həmişə ağa ağ demişəm, qarıya qara demişəm. Yəni, mən heç kimə satlanda döyləm, ələ almaq da mümkün deyil. Mən nə qədər ki canımda can var, mən öz xalqıma, öz dövlətimə qulluq edəcəm. Nə qədər ki imkanım var, imkan dərəcəsində hüquqları pozulmuş insanlara öz əlimdən gələn köməyi əsirgəməyəcəm. Ancaq əlbəttə ki, müraciət eləyəcəklərsə, hüquqlarını müdafiə edəcəm. Bilirsiniz ki, mənim günüm həbsxanalarda, polis idarələrində və yaxud cəza çəkmə məsələsində keçir. Orada saxlanılan şəxslərin hamısı demək olar ki, Azadlıq radio stansiyasına qulaq asır və ondan təsəlli tapırlar. Və mən elə bu gündə mənə bildirdilər ki, Elçin mənim Azadlıq radio stansiyasının dinləyirik onları, o çıxışları, sizin də çıxışlarınızı elə əsas çox belə Azadlıq radio stansiyasında səslənən çıxışları biz mütəmadi izləyirik.
Elçin mənim çox təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə
çox
görə.
Çox sağ olun, minnətdaram. Yəni dəvət elədiniz, sizə də işlərinizdə müvəffəqiyyətlər mən arzulayıram. Yəni sizin də gördüyünüz qiymətli işdir. Ona görə sizə də təşəkkürümü mən bildirirəm.
Tanınmışlar.
Beləliklə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi daha bir söhbətini yekunlaşdırır. Mən İqdar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti İşgəncələr Əleyhinə Azərbaycan Komitəsinin sədri, hüquq müdafiəçisi Elçin Behbudov idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az. Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM. Əslində o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada hamı oğrudur.
İş yerləri açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsionerlər həbs olunmuyublarsa, deməli bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü həftəyə panoramadan baxaq.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
101.7 FM.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.